Stripovedač. Stripovedač. Ćao svima, krenuo je Stripovedač, zove Sunčani petak. Naravno, stižu zanimljivi naslovi, neke liste, naravno i klasici devete umetnosti, ali pre svega pozdrav od Petra i od Dušana.
Tako je, za početak priče imamo nešto što je objavio strip blog, sjajna priča o tome kojih je 10 najskupljih strip izdanja u svetu danas. Pa da krenemo, dakle, globalna popularnost superheroja u filmovima izazvala je veću prodaju stripova i povećao cene retkih izdanja. Sa manje od 100 kopija preostalih u svetu primjerak Action Comics broj 1 je 2014. godine prodan za vrtoglavih 3,2 miliona dolara. Ali vidimo redom na 10. mjestu ko se nalazi.
Tako je, Captain America, Comics number 1. Prvo izdanje Kapetana Amerike izašlo je 10. marta 1941. godine. Pisac i ilustrator ovog izdanja bio je Jack Kirby. Strip u kome smo prvi put upoznali dve legende Drugog svjetskog rata, dakle Kapetana Ameriku i njegovog pomoćnika Buckya Barnesa, procenjuje se na 343.000 dolara.
Na 9. mjestu nalazi se Action Comics broj 7. Ovo je drugo pojavljivanje Supermana na stranicama stripa ikad u izdanju koje je objavljeno u decembru 1938. godine. Pisac je Jerry Siegel, a ilustrator Joe Shuster. Vrednost ovog izdanja procenjuje se na 414.000 dolara.
Osmo mjesto rezervisano je za Amazing Fantasy broj 15. Amazing Fantasy 15 je izdanje u kome su Stan Lee i Steve Ditko prvi put predstavili tada novog superheroja Spider-Mana. Strip je izašao 10. augusta 1962. godine, a vrednost ovog izdanja procenjena je na 440 7.000 dolara. Idemo dalje.
Tako je, na 7. mjestu All American Comics broj 16. On je značajan i taj serijal je značajan jer je u njemu predstavljen Green Lantern. To se desilo u julu 40. godine prošlog veka u priči koju je napisao Bill Finger, a ilustrovao Martin Nodal. Upravo ovaj strip je vredan 492.000 dolara.
I dolazimo do Batmana broj 1, prvi strip koji je nosio zvaničan naziv Batman, izašao je u julu 1940. godine. Stvaraoci su prepoznatljivi, dakle Bob Kane i Bill Finger. Također je značajan zbog ovog pojavljivanja Jokera i žene mačke. Vrednost ovog stripa je procenjena na 534.000 dolara.
Peto mesto zauzima Detective Comics prvo izdanje. To je jedna od najdugotrajnijih serija stripova koja je skoro proslavila jubilarno 1000. izdanje. Najpoznatija je po tome što je u njoj predstavljen Batman. Prvi broj ovog serijala je iz marta 37. godine. Ilustrovao ga je i napisao E.C. Stoner, a njegova vrednost je 541.000 dolara.
Da, dakle, mnogi prvi brojevi su na ovoj listi, što je logično, a tu je Marvel Comics broj 1. Prvi zvanični Marvelov strip izašao je u novembru 1939. godine, dakle, u godini kada se pojavio Batman. Nacrtao ga je Frank Paul, a napisao Ben Thompson. U njemu se prvi put pojavio Human Torch, kasnije deo Fantastične četvorke, kao i Namor the Submariner. Vrednost ovog stripa je 57230.
Na trećem mjestu nalazi se Superman prvi strip. Prvo zvanično izdanje serije Supermana iz 39. kreirali su Jerry Siegel i Joe Shuster. Prvi zvaničan broj Supermana pod tim nazivom vredi oko 731.000 dolara.
Detective Comics 27 na drugom mjestu. 27. je verovatno najpoznatiji izdanje iz serijala Detective Comics, jer se u njemu po prvi put pojavio maskirani osvetnik prerošen u slepog miša. Autori su već pomenuti Bob Kane i Bill Finger, a strip je izašao u maju 1939. godine, naravno reč je o Batmanu. Vrednost ovog stripa je zapanjujućih 2 miliona 230.000 dolara.
I na prvom mestu, a to smo rekli već negdje na početku, nalazi se strip koji se zove Action Comics broj 1, strip u kom se pojavio, kako se veruje, prvi pravi superheroj čovečanstva, Superman. Ne treba posebno predstavljanje. Jerry Siegel i Bob Shuster su autori i kreatori lika koji se prvi put pojavio u junu 38. godine.
Tako je, pre nekoliko godina ta cifra je dostignuta zahvaljujući čoveku koji je, rušeći staru kuću ili stari ambar, našao ovaj strip umotan u celofan u cevi. što je njegov pradeda, valjda ili deda, ostavio u amanet. Tako da se jako...
Potpuno neoštećen, da, kao potpuno, nov. Da,
to što kažu Ameri, mint stanje.
Tako je, da.
Nije ništa korodiralo vremenom, tako da je stvarno ovaj strip dostigao majestom 3 miliona 200 hiljada.
Da, i prosto ova lista vam govori između ostalog i koji su to stripovi i danas i od uvek najpopularniji.
Da, a eto, sada malo slušamo muziku Ash i Annabelle.
Davne 1992. godine, završetkom rada na posljednjem kvadratu stripa, završila se i jedna strip karijera. Zvanično započeta 81. godine, objavljivanjem prva tri kajša stripa Krampi u stripoteci trajala je svega desetak godina. Odskočna daska je bio karikaturalni strip, izraz koji se brzo pretvorio u stilizaciju, a ona potom postepeno poprimala obrise jednog naturalističkog izraza sa određenom dozom vizualne poetike koja se po skromnom mišljenju autora u potpunosti ispoljila u priči o sudbinskom putovanju dečaka iz jednog severnoameričkog indijanskog plemena. Nedokučivom igrom sudbine autor će pri završetku stripa Kanu i sam krenuti na svoje sudbinsko putovanje, također na sever Evrope. Nakon 27 godina neslućenih avantura, njih dvojica, Kanu i autor, imaju priliku da se konačno ponovo sretnu licem u lice, a na stranicama strip albuma u izdanju beogradskog System Comicsa. Sve ovo se desilo zahvaljujući viziji i hrabrosti njegovog četovođe Igora Markovića.
Ovim rečima je slikar i ilustrator, svestrani stvaralac Petar Meseldžija, na društvenim mrežama najavio sopstveni ponovni susret sa mladim sobom i to kao strip autorom. Kanu, koji je po scenariju Bojana Kovačevića i samog Petra, Kako mi se LG kaže, vizualno osmislila i nacrtala 26-godišnja varijanta njegove malenkosti, spada u stripove o kojima su se tokom minulih decenija ispredale bajke. Od ovog autora se naprosto oduvek očekuje mnogo, otkako je pre više od četvrt veka na prečac napustio onu devetu i na severu Evrope počeo da se bavi nekom drugačijom vrstom umetnosti. Pa ipak, premda je neretko izjavljivao da više nema potrebu da svoju priču priča u stripu, odnosno u nizu slika, već samo u jednoj slici, Meselđija je jednom prilikom na pitanje koje je Petar Meselđija odgovorio ovim rečima. To bih ja volao da znam, sredinom 90-ih sam u Holandiji objavio 5 tabli stripa Kanu, objedinjenih u jednu kratku priču pod naslovom Ko sam ja? Još uvek tragam za odgovor na to pitanje.
Kanu nastao na predlog Ervina Rustremagića po sinopsisu Serhija Aragonesa na 60 crno-belih strana ispreda arhetipsku priču o iskušenjima i herojstvu, putu osvete i odrastanju naslovnog junaka indijskog dečaka otetog u vikinškom pohodu. Starim meselđijinim fanovima pružit će veliku radost, a mlađima neoboriv dokaz da se fama o Petrovom crtačkom majstorstvu zasluženo širila svih ovih godina njegovog izbivanja iz sveta stripa. Svima njima autor, ovaj bar duplo stariji od onog crtača 26-godišnjaka, poručuje: dragi budući čitaoci ove knjige, nadam se da će vam druženje sa hrabrim Kanuom pričiniti bar neko zadovoljstvo, a neskromno se nadam da će možda neki od vas na neki način inspirisati da se više hrabrosti i vere i smisao i značaj vaše sudbinske priče, vašeg putešestvija, nastavite da idete napred plemenito i uzdignute glave, znajući odakle dolazite i naslućujući kuda ste krenuli, pa živeli.
Slušamo Courtney Barnett, Need a Little Time. Inače, ovu kantautorku možete i uživo da doživite 25. maja u Tvornici kulture Zagreb. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. And you I posle stripa, strip naravno, ali malo i film. U stripu i stripu filmu, film Osvetnici, kraj igre je iza ćoška i iščekivanje među fanovima je nepodnošljivo. Međutim, postoje načini na koje možete da ubijete glad i malo zadovoljiti iščekivanje ovog filma. Da biste zadovoljili uzbuđenje oko ovog izdanja, postoji mnogo stripova koje možete pročitati kako bi dobili uvid u sukobe velikog broja likova sa Thanosom. Ovo su stripovi uz koje bi mogli da se pripremite za film Osvetnici, kraj igre. Ajde, krenemo, Petra.
Na početku je Infinity Gauntlet, narativ prethodnog dela Osvetnika, koji se zove Infinity Warrior, zasnovan uglavnom na stripu Infinity Gauntlet. U njemu Thanos želi da impresionira smrt, uništavajući pola života u univerzumu. On sastavlja Gauntlet rukavicu, baš kao u filmu, pucne prstima, a preostali osvetnici moraju da rade zajedno da bi ga srušili. Ovaj strip je must read pre nego što pogledate naredni film. Zanimljivo je vidjeti kako zemljeni najmoćniji heroji u njemu pobeđuju ludog Titana i uporediti to kasnije sa filmom.
Infinity War. Dešavanja iz stripa Infinity Gauntlet su se nastavila u stripu Infinity War. Iako je Thanos poražen, još ništa nije gotovo. Adam Warlock, entitet koji se u prethodnom stripu borio uz osvetnike, sada se vratio u svom mračnom izdanju ličnosti protiv koje osvetnici moraju da se bore. Thanos više nije najveća pretnja, već je čak i morao da pomogne osvetnicima da sruše novog, moćnijeg prijatelja. Politička scena u Srbiji šire. Po internetu kruže teorije da će se ovim putem ići i u budućim filmovima, te da pored Thanosa postoji veća pretnja po univerzum zbog koje će se Thanos kasnije udružiti sa osvetnicima.
Tu je strip Avengers Disassembled. Decenijama osvetnici se nisu udružili kako bi se borili protiv većih pretnji i moćnih neprijatelja. Srž ovog stripa se može objasniti jednostavno. Šta se desi kad se osvetnici razdvoje? Ovo je već učinjeno u filmu Kapetan Amerika Građanski rat i ta dešavanja su uticala na razvoj onoga što se desilo u filmu Osvetnici Beskonačni rat. Osvetnici kraja igre će prikazati naše omiljene superheroje kako posle dužeg vremena ponovo moraju da rade zajedno da bi uklonili nadmoćnog neprijatelja.
Annihilation je bio veliki strip događaj koji je potresao Marvelu univerzum. Čudovište iz negativne zone, Annihilus je izašao i počeo da razara univerzum da bi spasili sve. Na desetine superheroja i negativaca je moralo da se udruži i da se bore rame uz rame. Bilo je špekulacija da bi se neko od likova mogao pojaviti u filmu Osvetnici. Kraj igre, ko bi bio veće pretnja od Thanosa? Među njima je i Annihilus.
Tu je strip Infinity. Godinama nakon događaja iz stripa Infinity Gauntlet, Thanos se vraća na zemlju kada je saznao da njegov sin Thane živi tu. Thanos dolazi sa svojom vojskom i ponovo mora da se suoči sa osvetnicima. Mnogi likovi iz filma Osvetnici Beskonačni rat se u velikoj meri pojavljuju u ovom stripu, tako da bi ga bilo dobro pročitati. Iako nema naznaka da će se njegov sin Thane pojaviti u filmu Osvetnici kraj igre, dobro će nam doći da uporedimo kako Thanos tretira svoju decu na stripu, a i u filmu.
I za kraj tu je naslov Avengers Forever. U velikoj meri se priča o tome da će u filmu Osvetnici kraj igre biti putovanja kroz vreme, odličan način da se tako rešavanje problema pripremi. Odličan način da se za takvo rešavanje problema pripremite je da pročitate kako se to radi u stripovima Avengers Forever se bavi osvetnicima, koji su izvađeni iz različitih vremenskih perioda. Oni moraju da rade zajedno, ne bili zaštitili bespomoćnog dečaka koji se na neki način našao u velikoj opasnosti. Eto, to je bilo neki kontraspoiler.
I izgleda da je kontraspoiler, a možda će baš tako da se dogodi, ko zna. A mi sad slušamo muziku Daft Punk i pesmu Get Lucky.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up. We're up all night to get lucky. what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Idemo dalje sa našim pričama o stripovima. Osim Supermanovog čuperka u obliku slova S, teško da postoji poznatija strip frizura od Wolverinove. To je frizura koju nosi još od Giant Size X-Men broj 1 iz 75. godine i koja je stilizovana kao i njegova čuvena maska. Ipak, ova frizura nije zapravo bila njegova frizura cele dve godine koja je Wolverine postojao u stripu. Kako je Dave Conkrum zapravo došao do ovog posebnog oblika frizure kanadskog mutanta i šta je iz dotadašnje popularne kulture uticalo na njegov dizajn, sad ćemo da vam damo i odgovor.
1974. godine glavni urednik Marvel Comics Roy Thomas daje naredbu tadašnjem piscu Hulka Len Vinu da u jednom broju predstavi novog kanadskog mutanta Wolverina. Umetnički direktor u to vreme John Romita je dizajnirao kostim za lika dok je Vin osmislio koncept. Romita nije zamislio kako će Wolverine izgledati ispod, već samo sa kostimom, stoga je trtač Hulka Herb Trim tada samo bacio Wolverina u Incredible Hulk broj 181 sa Romitinim dizajnom. Kroz ceo strip, Wolverine nije skidao svoju masku.
Vin je imao ideju da Wolverine bude mladić i da njegove kandže budu deo njegovog kostima. Vin u istinu nije imao mnogo ideja, ili bar one nisu došle do izražaja jer je Wolverine ubrzo završio u X-Menima i pao pod okrilje pisca Chrisa Claremonta. U Giant Size X-Men broj 1, Gil Kane i Dave Conkrum su izmenili izgled Wolverina produžujući mu famozne uši. Claremont je započeo svoje epohu sa X-Menima sa brojem 94 i Wolverine nije skinuo masku sve do broja 98, kada je otkriveno njegovo pravo lice. U tom broju je otkriveno da kandže nisu deo njegovog kostima, već se nalaze u njegovom telu. Dave Cockrum je zaslužan za ovaj izgled. Wolverine i famozna frizura su ostajali isti kao kod Franka Millera preko Jimmya Lee-a do mlađih autora kao što je Steve McNiven.
Dizajn ovog lika došao je od legendarnog umetnika filmske šminke Jacka Pearsa, koji je najpoznatiji po svojoj kreaciji Frankensteina iz filma koji je izašao 1931. godine. Ovaj šablon kako izgleda divlje ljudsko biće, kasnije su pratili mnogi filmski stvaraoci, te vrlo verovatno i Cockrum, koji je sa Wolverinom doveo ovaj izgled do vrhunca.
A idemo dalje sa pričama. Plava i crvena su Supermanove boje već 8 decenija, njegov kostim je s godinama doživljavao razne inkarnacije. Fanovi se možda mogu ne slagati oko toga ko više preferira stari, klasični, a ko novi moderni izgled, ali Superman nikad ne ide daleko od svog crveno-plavog izgleda. Ipak, tu i tamo pojedinačni crtači mu daju radikalno izmenjen izgled koji odstupa od klasičnog. Neki crtači su to radili uspešni, neki ne, ali je zanimljivo vidjeti kako Superman menja svoju pojavu s vremena na vreme.
1992. godine, nakon događaja u stripu Supermanova smrt, koji je jedan od najprodavanijih američkih stripova u istoriji, Superman je po prvi put dobio crni kostim sa prepoznatljivim belim S na grudima. Supermanova smrt nikad nije trebalo da bude prava smrt superheroja i tome govori činjenica da su njegovi stripovi izlazili dok je on navodno bio mrtav. U nastavku koji se zvao Vladavina Supermana, otkriveno je šta se stvarno desilo sa Kal-Elom, gde je on predstavljen u crnom odelu nakon što je vaskrsnuo.
Crno odelo s belim simbolom S i bez ikakvog plašta je odelo čija je svrha regeneracija. Dizajnirano je da leči Supermana kada je on vaskrsao u svojoj takozvanoj tvrđavi samoći, probudio se u kapsuli za regeneraciju u novom crnom odelu. Bio je slab, a njegove moći su bile smanjene. Ovo regeneracijsko odelo je izgrađeno da brže apsorbuje zračenje sunca kako bi Superman brže izlečen bio, a njegove moći ponovo postale gotovo božanske. To je otprilike sve što treba da znate o Supermanovom crnom
da,
modelu.
Da, fanovi su se nadali i navijali da će Superman da se pojavi u novom modelu u filmu Justice League, ali odelo je čak i pokazano u Man of Steel 2013. To se videlo u sekvenciji, a Superman u crnom kostimu će fanovi ipak imati prilike da vide u CW seriji Arrowverse crossover epizodi. Eto, toliko o bojama. Slušamo muziku. Father John Misty, Mr. Tillman. Danas smo dosta pričali o stripovima.
Tako je, puno smo pričali o stripovima, a svakako se slušamo i Narodnog petka u isto vreme. Ćao!
Tillman, good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony. Okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh, baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. And I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh, baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Thank you.
Stripovedač. Nastavak u sljedećem broju.